nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Gjatë meshes në Myni, Benedikti 16 theksoj se njeriu i sotëm nuk e dëgjon më Zotin e rrezikon të bjerë në cinizëm. Të besosh do të thotë ta vësh Zotin e qendër të jetës duke ecur në rrugë të dashurisë e të drejtësisë. Kështu shpreh Papa në homilinë e meshes, të cilën e kryesoi në sheshin e panajirit të ri të Munihut përballë 250.000 besimtarëve në ditën e dytë të shtektimit në atdheun e tij. Benedikti 16 bëri ftesë për ta vënë Zotin e qendër të jetës, sepse vetëm kështu jeta do të ndryshojë me të vërtetë, sepse dashuria për Zotin përfshin edhe dashurinë për të afërmin. Atëherë e drejta dhe dashuria bëhen forca vendimtare në rendin e botës.
I dukshëm entuziazmi i Papës, i cili si u prit nga kardinali i Munihut e i Frizingës Friedrich Vetter, i drejtoi turmës përshëndetjen tipike bavareze, Grüß Gott, Zoti të përshëndet. Mjeltirën e përgatitur për meshen ishte vendosur kryqi me i lashtë i botës, realizuar në shekullin e 9, e rigjetur në Bavari, dëshmi e qartë rënjve të krishterat Evropës. Veprimtaria shoqërore dhe ungjilli lidhen ngushtë ndërmjet tyre. Atje ku u çojmë njerëzve vetëm dije, përgatitje, aftësi teknike e mjete, u çojmë tepër pak. Është një nga fragmentet e homelisë që mbajti sot paradite Benedikti 16 në qiellin e kthjellë të Munihut, gjatë kremtimit eukaristik në sheshin e Noje Mese. Papa përshëndeti turmën e besimtarve të ardhur nga të katëramt e Bavarisë e të mbarë Gjermanisë, por dhe nga Austria, Polonia, Zvicra, Rumania, Republika Çeke.
Die katholische Kirche in Deutschland ist großartig.
Kisha katolike në Gjermani është madhështore në veprimtaritë shoqërore, tha Ati Sheit. Por disa kanidense projektet shoqërore duhen promovuar me urgjencën më të madhe, ndërsa gjërat që kanë të bëjnë me Zotin, madje vetë feja katolike, janë gjëra më pak të rëndësishme. Ndërsa, theksoi Benedikti 16, duke pasur parasysh përvojën e i peshqvive afrikan me të cilët është takuar kohë të fundit në Vatikan në vizit ad limina apostolorum, të gjithë duhet ta kenë të qartë se përparësia i takon ungjillëzimit. Progresi i vërtet shoqëror e edhe lufta kundërsides mund të sigurohen vetëm përmes kthesës së zemrës që rrjedh nga dashuria dhe pranimi i hyjit të Jezu Krishtit.
Atje ku mungon Krishti, marrin e përsi mekanizmat e lunës. Aftësia për të shkatruar e për të vrarë bëhet aftësi mbizotruese në përpjekjen për të shtënë në dorë pushtetin. Nërsa kriteret, si pas cilave teknika vjet në shërbim të së drejtës e të dashurisë, humbasin. Popullësit e Afrikës dhe Tazis, vjoj Papa, admirojnë aftësi tona teknike dhe shkencën tonë, por njëkusisht trembën përballë një arsyeje që e përjashton plotësisht Zotin nga vizioni i njeriut. Kërcënimin e vërtet për identitetin e tyre nuk e shikojnë në fenë krishterë, por në përbuzjen e Zotit, në cinizmin i cili e konsideron talljen me gjërat e shenjta si të drejtë të lirisë dhe ngre dobin në lartësinë e kriterit moral, kur bëhet fjalë për sukseset e ardhme të kërkimeve shkencore.
Liebe Freunde, dieser Zynismus ist nicht die Art.
Miq të dashur, ky cinizëm nuk është tipi i tolerancës dhe i hapjes kulturore që presin popujt e që dëshirojmë neve. Toleranca për të cilën kemi nevojë urgjente përfshin frikën e Zotit, respektin për gjithçka kanë të shejtë të tjerët. Ky kuptim i respektit, theksoi Papa Ratzinger, mund të rilind në Evropë vetëm nëse rritet përsëri feja në hyjin, por feja nuk është diçka që imponohet. Një prozelitizëm i tillë është i huaj për krishterimin. Feja mund të zhvillohet vetëm në liri. Kështu shpreh Papa e prekendej bëri thirrje për të siguruar njerëzve lirinë që mund t'ia hapin zemrat Zotit, mund t'a kërkojnë dhe t'a dëgjojnë.
Vetëm liri njerëzit mund të shërohen nga shurdhëzimi për balë zërit të Zotit, smundje nga e cila vuajmë posaçërisht në këtë kohën tonë. Nuk jemi më në gjendje ta dëgjojmë këtë zë, tha Benedikti 16. Janë tepër frekuencat e ndryshme që na i zën veshët. Çka thuhet për Zotin duket si parashkencore e papërshtatshme për kohën tonë. Likështimi i veshëve që na pengon ta dëgjojmë zërin e Zotit e kufizon horizontin e jetës sonë në mënyrë shqetësuese. Edhe sot vjoj Papa, ashtu si në fragmentin ungjillor të shurdh Mehmetit të shëruar. Jezusi dëshiron ta mjekoj shurdhësin ton, duke na prekur e duke thënë, efata, hapu, për të na bërë përsëri të aftë ta dëgjojmë zërin e Zotit, e për të na dhuruar një veshtrim të ndryshëm mbi njeriun dhe mbi gjithsinë. Izaia profet, duke ju drejtuar një populli të shtypur, thoshte: "Hakmarrja e Zotit s'do të vonoj." Por ç'është kjo hakmarrje? Kryqi, shpjegoi Benedikti XVI. Përgjigja jo që i jepet dhunës, dashuria deri në fund të fundit.
Diesen Gott brauchen wir. Wir verletzen nicht.
Është ky Zoti për të cilin kemi nevojë. Nuk në mungon respekti për religionet e kulturët tjera, as respekti i thellë për fejnë e tyre, nëse rfej me Zot e lartë e pa ulkundur këtë Zot, që dhunës i kundërve vujtjen e vetë, që për balë se keqes dhe pushtetit e saj larton si kufije te kalim më shirën e vetë. Nevoja e shikimit e Zotit si qender e realitet, e si qender e jetës e individit e të bashkjetesis e qejet e paqësore ndërmjet njerëzvet, u ripuha nga Papa Ratzinger edhe në lutjen e Englit të Nxit pas meshes.
Shembull dhe personifikimi një sjellje të tillë nënvizoi shenjtëria e tij është Maria, nëna e Zotit. Ajo gjatë gjithë jetës së saj toksore, që grua e dëgjimit, virgjër që ja hapi zemrën Zotit e njerëzve. Këte besimtarët e kuptuan që në shekujt e partë krishterimit, prandaj në çdo nevojë ngushticë, ju drejtuan asaj plot besim e shpresë, duke ju lutur t'i ndihmonte e të nërmjetësonte për ta pranë hyjit.
Në vejin, Papa Benedikti XVI kujtoj se këtë në tokën bavareze dëshmojnë qindra kisha e shetërore kushtuar zojës e bekuar. Janë vendin e të cilat gjatë gjithë vitit të rajnë shtektarë të panumërt për t'ja besuar vetë vetin dashuris amtare plot kujdes të Maris, tha Papa, dhe me pas kujtoj shëndroren e Altytingut, ku do të shtektoj Nesër dhe Marian Sole, shtyllen e Maris të këmbët e se cilës dje jetoj qastet e gjushme feste në fej.
Neapolitane, si vojnë Erzbischof anrujën.
Entuziasme më i madhe me ngrosje a i napoletan, tha me shaka Papa Benedikti XVI, të cilin bashkadhetaret e shoqëruan në çdo hap me duar trokitje e brohoritje të stuhishme.
Pas dite, Benedikti XVI shkoi në katedralin e Munihut, kushtuar zojës bekuar, që mund të zerë mbi 3.000 vetë, nësa sot ishin pranishëm shumë më tepër. Fëmi të kungimit parë, familje të reja, bashkëpuntor baritore liturgjik të kishës dhe besimtar vendas e të huaj. I shoqëruar nga kryepeshkvi i Munih Frizingës, kardinali Vetër, Papa u drejtua nga kapelat shejtnushmit sakrament e më pas zbriti në kript, ku u lut pranë varrëve të kryepeshkvive të Munihut e Frizingës. Pastaj u ngjit në lterin e madh për të filluar kremtimin e lutjeve mbremësore me temë: "Na bëj të fortë në fe."
Die Lesung, die wir jetzt gerade gehört haben.
Gjatë homelis, Papa Ratzinger, duke pasur parasysh leximet liturgjike të kësaj dite, sidomos vegjimtarin e librit të zbulesës që shikon drejt qelit, drejt se armës, Benedikti XVI theksoi se gjatë jetës sonë të gjithë jemi në shtektim drejt se armës dhe dëshirojmë të gjejmë rrugën e drejtë, të zbulojmë jetën e vërtet e të mos përfundojmë në shtek të verbër ose në shkretitirë. Nuk dëshirojmë pra që të themi në fund hyra në rrugë të shtrembur, jeta ime dështoi e shkoi pa fryt. Ne duam të gëzohemi nga jeta, duam, siç ka thënë Jezusi, ta kemi jetën me begati, nënvizoi ati shejt dhe me pas, duke u rikthyer tek leximet liturgjike, kujtoi se vegjimtari i librit të zbulesës flet për një botë pajtuar me Zotin dhe vijoi ta shtjelloi homelin në formë pyetje-përgjigje, duke filluar nga pyetjet: si mund të ndodhë kjo? Cila është rruga që të çon në pajtim? Përgjigja e parë vijoi aty shejt është se këta njerëz jetojnë me Zotin.
E ne duhet jemi të sigurt se Zoti nuk është larg nesh. Nuk ndodhet në ndonjë vend universit ku nuk mund ta arrijë askush. Ai e ka ngritur çadrën e vet ndërmjet nesh. Në Jezusin është bërë një prej nesh, me mish e gjak si ne. Ai vet me korpin e vet mbetet mes nesh si një prej nesh. Mund ta thrasim me emrin, flasim me të. Ai na dëgjon, nëse ja vëmë veshin, edhe ne do ta dëgjojmë ku na përgjigjet. Në Jezusin është Zoti që na pret. Përsritin vijim papa dhe më pas pyeti përsëri, po si mund të ndodhë kjo? Përgjigja me njëhershme ishte përmes pagëzimit. Gjithsesi pagëzimi është vetëm fillim. Duke ecur me Jezusin në fe e në jetë me të, dashuria e tij na prek për të na pastruar e na bën ashtu si na kujton libri i zbulesës të ndritshëm, me veshje të bardha, të lara me gjakun e qingjit.
Me pas, papa Ratzinger ju drejtua prindërve, duke porositur t'i ndihmojnë fëmijët e tyre për të besuar, t'i shoqërojnë në rrugën drejt kungimit, drejt Jezusit e me Jezusin.
Liebe Eltern, ich möchte euch herzlich einladen, euren Kindern Glauben zu helfen.
Ju lutem, nënvizoi ati shejt, shkoni së bashku me fëmijët tuaj në kishë për të marrë pjesë në kërmtimin eukaristik të së dielës. Do ta shikoni se kjo nuk është kohë e humbur.
Duke ju drejtuar mësuesve të fesë dhe edukatorëve, Benedikti i 16 i luti ta kenë parasysh në shkollë kërkimin e Zotit, tati Zotit që na u bë i dukshëm në Jezu Krishtin. E divi jo i papa se në botën tonë pluraliste është e vështirë ta hapësh në shkollë dialogun mbi fenë, por nuk është as pak e mjaftueshme që fëmijët e të rinj të marrin shkollë vetëm dijet dhe përgatitjen teknike, e të mos njohin kriteret që i japin drejtim e kuptim dijeve e aftësive. Nxitni nxënësit të pyesin nga vjen e ku shkon jeta jonë, theksoi papa, e sfumi i porositi barint dhe gjithë ata që zhvillojnë veprimtari në kishë ta bëjnë famullina dhe shpirtëror për njerëzit, familje të madhe, në të cilën provojnë njëkohësisht gëzimin e familjes edhe më të madhe, atë të kishës universale, duke mësuar përmes liturgjisë, katekizmit dhe të gjitha veprimtarive të jetës famullitare, të ecin së bashku në rrugën e jetës së vërtetë.
Das Leben in Fülle haben. Amen.
Kështu përfundoi edhe dita e dytë e shtektimit të katërt ndërkombëtar të papës Benediktit e 16 në Bavaritë e Gjermanisë. Pas Munihut, etapa e parë e shtektimit e ti, nesër ati shej do të nisë etapën e dytë, atë të Altytingut, ku do të kremtoj meshin shejtë dhe do të përuroj kapelin e adhurimit të shitnushmit sakrament. Me pas, papa do të vizitoj bazilikën e Shën Anës, ku do të kremtoj lutjen e mbrëmësores me rregulltar e seminarist, e në përfundim të cilave rreth orës 18:15 do të niset për në vendlinjen e Markel am Inn e me pas në Regensburg.